Καλημέρα στον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο. Κύριε Χιλετζάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα νομίζω βλέπουν όλοι καλύτερα. Κυκλοφορούν και πάρα πολλές φωτογραφίες για το τι έγινε στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω, η δική σας γνώμη ποια είναι για όλα αυτά που συνέβησαν?
Εμείς δεν είμαστε, είμαστε κατά της βίας καταρχήν. Και όλα αυτά που συνέβησαν, συνέβησαν από την αγανάκτηση των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και όλων που ήταν εκεί.
Από τι αγανάκτησαν ακριβώς?
Καταρχήν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα.
Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η κλιματική αλλαγή.
Μισό λεπτό, κύριε Χιλετζάκη, πριν πάμε στην κλιματική αλλαγή. Θα πάμε,
θα τα όλα θα τα δούμε.
Μα η κλιματική αλλαγή.
Όχι, δεν, μισό, όχι ναι, θα την πούμε. Θα την πούμε, θα την πούμε. Σας ανησυχεί. Ναι. Για τα χθεσινά επεισόδια είπατε ότι τα δικαιολογείται λόγω της αγανάκτησης. Αλλά η αστυνομία λέει ότι αυτή που συνέλαβε. Κάποιοι από αυτούς που συνέλαβε ότι έχουν σοβαρό ποινικό παρελθόν, ότι ζωοκλοπές, εμπορία, παράνομη για ναρκωτικά.
Εγώ δεν γνωρίζω ούτε ποιους συνέλαβε, δεν γνωρίζω ούτε ποιοι τα κάνανε. Εγώ απήχα πάρα πολλά μέτρα από τα συμβάν του Ηρακλείου, δεν ήμουν στα Χανιά, ήμουν στο Ηράκλειο. Δεν είδα μόνο πλάνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ωραία, εντάξει, δεκτό, επομένως, το καταλαβαίνουμε. Επικαλείστε λοιπόν μια αγανάκτηση, έτσι. Οι κριτικοί αγρότες...
Περιμένετε, όταν κατεβαίνει ο αγρότης της χώρας κάτω, γιατί κατεβαίνει? Γιατί αγανακτεί λόγω κάποιων γεγονότων που διαδραματίζονται.
Μα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει ότι έχετε δίκιο. Δεν λέει ότι έχετε άδικο, αλλά εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Οι αγρότες της Κρήτης είναι πιο αγανακτισμένοι από τους Λαρισαίους, από τους Καρδιτσιώτες, από τους τριπολιτσιώτες, από τους...
Εγώ βλέπω ο αγώνας να είναι σε όλη τη χώρα το ίδιο.
Ναι, αλλά τέτοιου είδους τσαμπουκάδες έγιναν μόνο στην Κρήτη. Και να σας πω κάτι, αισθάνομαι ότι εκθέτεται και τους υπόλοιπους.
Ναι, δεν θα μας βάλετε όλους στο ίδιο τσικάλι, σας είπα.
Ναι,
λοιπόν, πείτε, ναι. Πείτε. Ναι, δεν θα λέτε εκτέθετε. Αυτοί που τα κάνανε, εκθέσανε τους υπόλοιπους.
Αυτοί,
δεν θα το
σωστά.
Λέτε. Ναι, ναι, μην μπούμε όλοι στο ίδιο τσικάλι. Σας είπα ότι δεν ούτε ξέρω τι.
Εγώ δεν είδα κανέναν ούτε να του πάρει περιπολικά αλλού, ούτε να βάζουν στα τρακτέρ τα ειδικά εργαλεία για να σπρώξουν τα οδοφράγματα.
Δεν μπορώ. Αν θέλετε να μιλήσουμε για θέματα του πρωτογενή τομέα, ναι. Αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση ή αστυνομικού ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Εντάξει, δεκτό.
Θέλαμε όμως τη γνώμη σας για αυτά που συνέβησαν.
Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον που δεν ξέρω. Ή για κάποιον που έκανε κάποια γεγονότα που δεν τα γνωρίζω. Σας είπα, ενημερώθηκα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήμουνα πολλά μέτρα πιο μακριά, γιατί είχαν πέσει κάποια καπνογόνα, δακρυγόνα, πώς λέγονται αυτά.
Ναι,
και
ναι.
Δεν μπορούσα να είμαι κοντά.
Okay.
Ωραία, πάμε τώρα στα προβλήματα, κύριε Χιλετζάκη. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι τα καταδικάζετε αυτά που είδαμε χθες.
Βέβαια τα καταδικάζουμε. Ποιος είπε ότι δεν τα καταδικάζουμε αυτά? Είμαστε οι πρώτοι που καταδικάζουμε όταν γίνεται βία. Πράγματα είτε σε περιουσίες ανθρώπων, είτε σε συνάνθρωπους μας όπως είναι αστυνομικοί,
μάλιστα,
είτε σε κρατικές περιουσίες όπως είναι περιπολικά. Ποιος είπε ότι δεν τα καταδικάζουμε? Τα καταδικάζουμε. Και βέβαια τα καταδικάζουμε. Από εκεί και πέρα όμως ούτε δικαστές είμαστε.
Προφανώς. Κύριε Χιλετζάκη, τώρα εσείς εκπροσωπείτε τους αγρότες, έτσι. Εσείς εκπροσωπείτε τους αγρότες. Αν το έχουμε καταλάβει καλά, το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ δεν είναι αγροτικό, είναι κτηνοτροφικό. Σωστό ως εδώ?
Ο κτηνοτρόφος είναι όμως και αγρότης.
Εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο αγρότης δεν έχει ζώα, ο κτηνοτρόφος έχει ζώα. Και το επίδομα πήγαινε με βάση τα ζώα. Κάνω λάθος?
Και ναι, εντάξει.
Ωραία. Πείτε μας τώρα για τα προβλήματα των αγροτών.
Λοιπόν, πάμε για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα όλης της χώρας. Το πρώτο πρόβλημα και το μεγαλύτερο του πρωτογενή τομέα όλης της χώρας είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι μέσα όλων των Ελλήνων παραγωγών και δεν είναι τυχαίο σήμερα που πληρωθήκαν 178 εκατομμύρια ευρώ το περιβόητο μέτρο 23 που δεν το έγκρινε μόνο η ελληνική κυβέρνηση, το έγκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των στοιχείων. Σήμερα αποζημιώνονται αμπελουργοί, μελισσοκόμοι, καπνά, σιτηρά κτλ. Με το μέτρο 23, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Μεσόγειο με την κλιματική αλλαγή.
Που σημαίνει πρακτικά τι για σας, κύριε
που
Χιλετζάκη?
Που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε τελματίσει οικονομικά.
Ναι, αλλά πρέπει να μας εξηγήσετε τι σημαίνει. Δηλαδή δεν πέφτει πολύ βροχή και χρειάζεται να υδροδοτείτε έξτρα?
Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αγανάκτηση. Γιατί την είπα τη λέξη αγανάκτηση πριν. Ένας ελαιοπαραγωγός πριν από 2 χρόνια στην Κρήτη, θα μιλήσω μόνο για την Κρήτη, πουλούσε μέση τιμή το λάδι του 7 ευρώ. Πουλούσε μέση τιμή το λάδι του 7 ευρώ, είχε παραγωγή. Λίγο που τον ένοιαζε, πιστέψτε με, η αγροτική επιδότηση, τα 24 ευρώ που του δίνει το κράτος στο στρέμμα. Ναι. Λίγο που τον ένοιαζε. Αν ο ελαιοπαραγωγός αυτός έχει παραγωγή, το στρέμμα του έχει 25 ελαιόδεντρα, βγάζει 250 κιλά λάδι. Στην κατώτερη των περιπτώσεων τα 25 ελαιόδεντρα, 10 κιλά δηλαδή το δέντρο, αν το κάνετε με τα 7 ευρώ θα δείτε πόσο κάνει. Ναι. Επομένως δεν έδινε καμία ουσία στο κομμάτι των αγροτικών ενίσχυσεων. Ναι. Φανταστείτε ότι στην Κρήτη το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς για το έτος 2023 έφτασε πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Όταν όλες οι αγροτικές ενισχύσεις του νησιού, εφόσον μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε λέγεται χτινοτροφία, είτε λέγεται μελισσοκομεία, μπελουργία, αβοκάντο, ό,τι επιδοτούνται, έρχονται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι. Αν και δεν είναι καλό το παράδειγμα που λέτε, πού θέλετε να καταλήξετε? Δηλαδή,
είναι πολύ καλό.
Ότι όχι, δεν είναι καλό, γιατί το 7 ευρώ σήμαινε 15 το λίτρο για μας. Ήταν η εποχή που εκτοξεύτηκε η τιμή του ελαιολάδου. Και πήρατε τη χρονιά που έκαναν ντου οι Ισπανοί και εκτοξεύτηκε. Δεν είναι αυτή η τιμή του ελαιολάδου. Πήρατε την καλύτερη δυνατή. Δεν είναι αυτή η μέση τιμή.
Όχι, δεν καταλάβατε. Η μέση τιμή ήταν αυτή, γιατί έφτασε 9 ευρώ στον παραγωγό.
Ωραία. Η κλιματική κρίση που κολλάει δεν μας έχετε εξηγήσει όμως.
Από τον παραγωγό. Ακούστε να σας πω που κολλάει. Όταν ο παραγωγός έχει παραγωγή και πληρώνεται η παραγωγή του και έχει τιμές, τότε ο παραγωγός δεν δυσανασχετεί ούτε με την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, αν τα χρήματα μπήκανε κουτσουρεμένα ή όχι. Γιατί δεν περιμένει την επιδότηση να ζήσει. Όταν όμως η κλιματική αλλαγή έχει έρθει και έχει μπει στο πετσί του τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο παραγωγός αυτός δεν μπορεί να παράξει λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτός ο παραγωγός για να ζήσει περιμένει την αγροτική επιδότηση. Όταν η αγροτική επιδότηση δεν μπει και μπει κουτσουρεμένη με 1.002 προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την πληρωμή που έγινε πριν από μερικές μέρες, αυτός ο παραγωγός είναι αγανακτισμένος. Επομένως η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Ξέρετε κάτι με τους φτηνοτρόφους, επειδή το αναφέρατε. Το ξέρετε ότι πρώτη φορά στα χρονικά το αρνί στο φτηνοτρόφο έχει πάει 10 ευρώ και το πουλούσαν παραδοσιακά τώρα και χρόνια 4, 3,5, 4,20, 4,30 και έχει πάει τιμή παραγωγού 9,5 με 10 ευρώ. Αν ο παραγωγός όμως δεν βρέξει να έχει χόρτα το βουνό, να βγάλει χόρτο, να μπορεί να ταΐσει τα εγωπρόβατά του ή να σπείρει το χωράφι και να βγάλει τα ψυχανθή, τη ζωοτροφή, πώς αυτός ο παραγωγός θα παράξει να βγάλει κρέας και να πάρει την υπεραξία?
Και κύριε Χιλετζάκη, επειδή είστε από όλους τους αγρότες που έχουν ακούσει, ο πρώτος που το θέτει το θέμα, στο θέμα κλιματικής αλλαγής, το κράτος τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει για να σας βοηθήσει?
Το κράτος τι μπορεί να κάνει για να μας βοηθήσει? Πολύ πολύ καλή και εύλογη ερώτηση. Είναι καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτιάξει ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στο κομμάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Ποιος είναι ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός? Τώρα έρχεται η νέα ΚΑΠ. Είναι η χρονιά διαπραγματεύσεων η φετινή χρονιά. Η χρονιά του 26 που μπαίνει σε λίγες μέρες. Το 26 θα φτιαχτεί ο επίσημος φάκελος από την Ελλάδα που θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες για να εφαρμοστεί 1η-1η το 28. Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα. Αν εμείς δεν φτιάξουμε, δεν σχεδιάσουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό έντιμο, να δίδονται έντιμα στους παραγωγικούς αγρότες και στους έντιμους, και δεν λέω για κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είστε δημοσιογράφος και έχετε και ελιές στο χωριό, εφόσον παράγετε θα παίρνετε κι εσείς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι επάγγελμα κάνει ο καθένας, με ενδιαφέρει αυτός που παράγει. Μιλάω για τους παραγωγούς, αυτούς που παράγουν προϊόντα ασφαλής αγροτικά και φθηνοτροφικά προϊόντα. Επομένως, χρειάζεται ένας στρατηγικός καλός σχεδιασμός να διεκδικήσω με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τα χρήματα των επιδοτήσεων. Φανταστείτε ότι η χώρα μας πρώτη φορά πήρε τα 178 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, που ήταν 500 εκατομμύρια, ενώ τα άλλα κράτη-μέλη τώρα και χρόνια λιμενότανε το συγκεκριμένο ταμείο. Βλέπουμε τα άλλα κράτη-μέλη και έχουν ευεργετικά πλεονεκτήματα στους στρατηγικούς σχεδιασμούς που η Ελλάδα δεν τα είχε. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είχαμε ποτέ στρατηγικό σχεδιασμό σαν χώρα από τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα. Το καταγγέλω δημόσια, είμαι γνώστης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα θέματα. Γιατί αν δεν είχαμε, και η μεγαλύτερη δημοσκόπηση ξέρετε ποια είναι, αν είχαμε στρατηγικό σχεδιασμό τώρα και χρόνια, δεν θα ερημώνανε τα χωριά μας, δεν θα γεμίζανε οι πόλεις με ανθρώπους.
Κύριε Χιλετζάκη,
και θα παράγαμε αγροτικά προϊόντα και όχι τα υπόλοιπα.
Έχετε δίκιο. Αυτά είναι όλα όσα έχουν γίνει στραβά. Τώρα εδώ όμως χρειάζονται λύσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς θέλετε σήμερα. Δεν θέλετε ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός ο οποίος θα μπορέσει να ισχύσει για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια είναι κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι τώρα το εξής. Τι θα μπορούσε να σας στείλει πίσω στα σπίτια σας για τις γιορτές και στα χωράφια σας από Γενάρη?
Να ξαναδούμε τις αγροτικές επιδοτήσεις να κατανέμονται σωστά. Αυτό. Να οι επιδοτήσεις είναι το α και το μέγα για την επιβίωση του αγρότη σήμερα. Αν ο αγρότης δεν επιδοτηθεί δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί η κλιματική αλλαγή τον έχει κολλήσει στην πλάτη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Μάλιστα.
Όλα ξεκινάνε ποιος είναι το κακό του σκανδάλου. Ποια είναι η αιτία του σκανδάλου. Η αιτία του σκανδάλου αυτή τη στιγμή είναι η κλιματική αλλαγή. Είμαι κάθετος.
Ωραία.
Κανένας μας αυτή τη στιγμή, αν είχε τα παραγωγικά εχέγγυα, δεν θα ασχολούνταν με την επιδότηση. Ξέρετε πόσο παίρνει ο Βοσκότοπος επιδότηση? 13 ευρώ το στρέμμα. Ξέρετε πόσο παίρνει η ελιά επιδότηση? 24 ευρώ το στρέμμα.
Ναι. Το στρέμμα. Λέτε ότι οι επιδοτήσεις σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένα μικρό ποσοστό βοηθήματος στο αγροτικό εισόδημα, το οποίο θα έπρεπε να είναι από την παραγωγή. Κανονικό μου ακούγεται αυτό που λέτε.
Αυτό. Δηλαδή και είναι και έντιμο. Εγώ μιλάω έντιμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Μιλάω έντιμα γιατί πραγματικά, επειδή παράγω και είμαι στην παραγωγή καθημερινά και παράγω και πολλά αγροτικά προϊόντα, δεν κάνω από χόμπι, γιατί μπορούμε να παράγουμε 10 σταφύλια για χόμπι για το σπίτι μας και να βγάλουμε τη τσικουδιά της χρονιάς. Παράγουμε όμως προϊόντα πολλά για να τα καταναλώνουν οι Έλληνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
Και να κλείσουμε
έχει
αυτό, ναι.
Κάνει μεγάλα κακουργήματα στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Το λάδι μας, η τιμή του λαδιού μας εξαρτάται αποκλειστικά από τις τιμές που θα μας δώσουν οι Ιταλοί. Ο Ιταλός αυτή τη στιγμή μου εισάγει ο Ιταλός, το τονίζω τη λέξη εισάγει, τώρα και ένα χρόνο μέσα στο 25 κινησιακά λάδια, τουρκικά λάδια, τα βαφτίζει ιταλικά και μου τα στέλνει στην Αμερική εξαγωγή.
Ναι. Εντάξει, αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή όμως θα γίνει αντιληπτή. Αυτό
θα σταματήσουν κάποια στιγμή. Το ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα επιδοτεί μέχρι και την ετικέτα του ελαιολάδου. Δημόσιο, μπουκάλι, εγκαταστάσεις, τα πάντα. Τα επιδοτεί γιατί? Για να έχουμε ασφαλείς αγροτικά προϊόντα.
Ευρωπαϊκά όμως, όχι κινησιακά.
Μπράβο, ακριβώς.
Πόσο αγοράζει το εργοστάσιο το λάδι φέτος, δηλαδή το ελαιουργείο?
Από 5 μέχρι 5-20 στην Κρήτη.
Εγώ μιλούσα με ένα φίλο μου λίγο πριν πούμε τώρα στο στούντιο, ο οποίος είναι κάτω στην Κρήτη, έχει κατέβει για να μαζέψει τις ελιές του και μου έλεγε ότι του δίνει το ελαιοτριβείο τώρα αυτή την εποχή για καλό λάδι 2 γραμμών 6,5 ευρώ.
Ναι, υπάρχουν και αυτές τις τιμές σε κάποια ιδιαίτερα λάδια όμως, σε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ακούστε να σας πω κάτι αυτό που μου είπατε για
και
τον καταναλωτή
πριν.
Ναι, ναι, θα το πω και κλείνουμε.
Ναι,
μου είπατε ότι στον καταναλωτή το 23 έφτασε 17 ευρώ το λίτρο. Ναι,
15,
15, 17, 13 εκεί κειμενότανε. Mm-hmm. Ακούστε να δείτε. Αν ο παραγωγός το πουλήσει 5 ευρώ, η τιμή, ακούστε πώς διαμορφώνεται και φτάνει σήμερα στο ράφι 11 και 13 σήμερα. Ένα καπελάκι βάζει. Η πρώτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον παραγωγό και στον ελεουργό. Η δεύτερη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον ελεουργό και στον έμπορο. Η τρίτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον έμπορο και στον τυποποιητή. Η τέταρτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον τυποποιητή και στην εταιρεία Logistic ή στο σούπερ μάρκετ κατευθείαν. Η πέμπτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και στον καταναλωτή. Πέντε καπέλα μπαίνουνε μέχρι να φτάσει το λάδι σε εσάς. Και δεν τα λιμένεται ο παραγωγός, πιστέψτε με, τα λιμένονται όλοι οι άλλοι μεσάζοντες. Αν το κράτος...
Καμιά κανονική δουλειά δεν υπάρχει να κάνουν αυτοί δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί τώρα παρασιτοζωούν εις βάρος μας και εις βάρος σας.
Μπράβο, να φτάσουμε από το χώμα στο πυρούνι, από το χωράφι στο πυρούνι. Αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση.
Μάλιστα,
ευχαριστούμε όλο πολύ.
Αυτό, όλους αυτούς τους μαυραγωρίτες που λιμένονται τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και τα πληρώνετε εσείς ακριβά και εμείς τα πουλάμε φτηνά, πρέπει να σταματήσει.